Asteetan luzatzen ari den egoera bateri begiratu behar dugu hain zuzen ere, Fagor Etxetresnen egoera eta etorkizunari, lehenik eta behin alare, honen inguruan jasotako zenbait testigantza bildu behar ditugu.
En este momento lo que sabemos es que vamos a un concurso de acreedores, ya no preconcurso, sino concurso también en Euskadi esta semana, y vamos a un concurso en unas condiciones muy especiales. Un concurso en el que no hay actividad en ninguna de las plantas, todas las plantas están paradas. En esa situación, si nadie inyecta dinero y no hay previsión de que así sea, el administrador concursal lo que hace es un análisis de todas las plantas, la actividad que han tenido en el último tiempo y a partir de ahí lanza un concurso de liquidación, que se denomina, y no hay previsión posible de hacer otra cosa que no sea un concurso de liquidación a día de hoy.
Oso epe laburrean, aste gutxi barru, likidaziora joango dela, eta MZK hartu du kompromisoa, eren bazkideekin, berkolokatzeko batzuk beste kooperatiba batzutan, prejubilatzeko beste batzuk, eta formakuntza eskintzeko gelditzen direnei. Kompromiso hau bakarrik bazkideen inguruan dago, ez dago kie, eventualei eta ba, Rumal edo Edesa bezalako langilei kooperatibistak ez diren. Beraz, berri txarra da.
Karpena nola bide hortan doa, ez? Batetik, ba, bueno, ez? Garapen ekonomiko eta sozialetako ba, erramintak izan dira, eta hor bere froga horiek, ez? Aberastasuna sortzeko, enplegua sortzeko, aberastasuna ere, ez? Zentzu banaketa horrekatuago bat edo egiteko, baina esango nuke horretaz gain ere izan direla ere nolabait ere, ba bueno, ez, bestelako ekonomia eredu, bestelako gizarte humanoago baten norabidean ere, ba bueno, ez ekarpenak egiteko enpresak, ez.
Ni pentsatzen dut beharrezkoa dela lasaitasun mezua zabaltzea, eta esatea kooperatibismoa izan dela eta aurrerantzean ere jarraituko duela izaten gizarterako eredu on bat, kapitalaren gainetik oinarri pertsona duena, eta agian hori fallado, ez? Nik uste dut enpresa oso handia izan da eta hori bideratzea behar da moduen ba zaila da, baina bueno, esaten dut hausnarketa hori barrutik egin beharko da.
Bueno, hortxe gogo eta hainbat egun hauetan entzun ditugunak instituzioen aldetik, baina baita langileen aldetik ere, hortxe entzun ditugu Arantza Tapia, Martin Garitano, Igor Ortega eta Inaxio Azkarraga, 2000 langile inguru biltzen dituen taldearen egoera airean dago oraindik, finantziaziorik bilatu ezean hartzeko dunen lehiaketara jo beharko du Fagorrek eta likidazio fasea martxan jarri enpresa asaltzeko, gaur espero zen lehiaketara jotzea, baina momentuz atzeratu eginda, hori da azken albistea, bien bitartean langileak lanik gabe, egunero elkartzen dira enpresa atarian, eta horitako asko, Fagorren urteak daramatzatenak, horitakoa da Juan Antonio Taiedo Tatxo, egun hon eta ongi etorri, Juan Antonio.
Bai, egun hon eta mila esker ditzeagatik eta ona etortzeagatik.
Bazkide kooperatibista zara zu Fagorren, 37 urte eman dituzu enpresan, 18 urterekin hasi zinen bertan lanean, nola bizitzen ari zara, zarete langileak zurrunbilo aldena?
Hombre, dakiko moduan bezala, pues bueno, izan dao porrota utza, no? Eta momentuz, pues bueno, norbera, suposatzen da, pues bueno, dago barneratzen, pues bueno, berria honeik, eta ez dakiko momentuz, pues bueno, nola geratuko dau plangintza hau, ez dakigu momentuz, ezebez, no? Oraintze bertan dago, konsejo rektorea, kontsejo sozialakin, elkartute, eta bazkideakin, eta, bueno, ez dakigu, zer berriak ekarriko duten. Momentuz.
Hori da, edesari 3 milioi, basauriko edesari 3 milioi euroko bermea ematea proposatu zuen eren egun Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaok, eta aukera hori aztertzen ari da gaur goizetik, Fagor Etxetresnetako kontseilu errektorea, agentziek jakinarazi dutenez, proposamena onartuz gero, hartzeko dunen konkurtsu aurreko egoeratik atera daiteke, hori bai, basauriko enpresa, aldiz, Arrasateko enpresarekin zer gertatuko den ba, bueno, ez dakigu oraindik, baina ba, Basaurikoari dagokionean ere ez dago argi juridikoki laguntza hori erabili dezaken enpresak, edesak, baina edozein kasutan, bueno, ba hortxe dago albistea. Ez dakit nola jaso duzuen zuek hori, batetik jakinda asteazkenean bilkura bat egin zela instituzioen artean eta Mondragon taldean, eta hor Jaurlaritzak argi utzi zuen finantziaziorako biderik etzegoela, eta bat batean iritsi zen Bizkaiko aldundiaren erabakia, nola jaso duzuen?
Hombre, ni oso arraroa jasoen jote gaur berria, bueno, irakurrien jote gau goizez, berria hori, eta bueno, nago posi, pues, bada espada, pues, bueno, edesako jeintie, pues, bueno, bultzatzeko eta jarritzeko aurrerantz, baina, bueno, zuk esan duzun bezala, oso arraroa ematean dau, pues, bueno, Bilboko diputazioa azkin finean eman dau laguntza, eta hemen, bueno, Gipuzkoako eta Eusko Jaurlaritzatik, pues, bueno, pues, ez dago inongo konpon biderik, eta oso arraroa ematean dau, suposetzen da, pues, azkin finean gara herri bat, no? Irustizunak egon behar dira, pues, lotute, eta, bueno, emateko edotzen taldeari, o edotzen fabrikari, pues, bueno, ez... Hori, argibideak eta plangintzan, pues bueno, suposatzen da, pues bueno, norberaren arazoak konpontzeko, eta oso arraro honik hartu inot, jasun jot hori berri hori, nola ezetz, bai edesan, eta nola ezetz, eta ezinezkoa, erabaki hori, pues bueno, baita ere hartu Fagorreko tresna gintzako arrasateko, eta bueno... Aditua ez nahizelako juridikoki eta ekonomistaki, baina, bueno, suposetzen da, pues, eten da posible leku batzuetan, ezeatik ez leku denetan.
Esan dugu, bilduta gola Fagorretxe tresnetako kontseilua, eta pixko bat, bertatik iristen ari den galdera da, bankuekin erakutsitako konpromisoak industriarekin ere erakustea eskatuko dutela. Bueno, hor dago, banketxentzat eman den dirutza guzti hori ez, eta orain zergatik ez, ba, enpresa honentzat, ba, diru hori, finantzak eta hori da, galdera nagusietako bat.
Bai, bueno, propasetan dituguna, bueno, zuk esan duzu bezala, pues da hori, no? Berre, pues, nundik etorriko ote den hori finantziaz, hori dirua plangintza, pues bueno, jarritzeko. Eta momentuz, pues bueno, ez dakigu azken finean egongo dau, nola esango nuke nik, no? Konponbiderik argitzen bada, edo ez, baina, bueno, aste hontan o urrengo asteetan, pues bueno, izaten bada posible, pues bueno, akordio bat o adostasun bate jartzea. Baina, bueno, dakigu moduan bezala botereak azken finean, pues egin behar da beraien lanak, eta bueno, eta gu, pues bueno, momentuz, pues bueno, ez dakagu beste bideri, pues bueno, bueno, hori elkarrizketat, nola zango nuke, nola da reklamazioen, bai,
parkatu,
eskariak, eta bai, eta hori, pues bueno, bada espada, pues lan egin, lan gorra egin, kalien, eta dozin lekutan, pues bada espada, pues bueno, gure nola esaten duzuen, ezkeraz, reivindikaziones.
Aldarrikapenak,
bai, hori.
Pixka bat, hor dago instituzio, batetik instituzioen jokabidea, ez, izan marko luketena, edo izaten ari direna, baina bestetik ere Mondragon taldearena. Argi esan zuen Mondragon taldeak etzuela Fagorren bideragarritasuna posible ikusten, ate guztiak itxiz, hor dago ere aste honetako bilera, MSZ berak eskatu zuen atzeratzea, agenda kontuak argudiatuta, ez dakit nola ikusten duzuen langileek, MSZ-ren jokabidea, nola baitu umezurtz sentitzen otezareten?
Hombre, hasieran geratu ginen jokoz kanpo, nola garabazkide, denon garabazkide. Eta gure ordezkaria, suposatzen da, nagusian, dira, pues, MCC-oko datozenak. Eta, bueno, eta pentsatzen genuen, azken finean, pues, bueno, geneukan babesa, norbera, taldea, osoa, eta hori argibidea jaso genuenien, pues, geratu ginen, pues, jokoz kanpo. Nola demontre da posible, pues, azken finean, pues, bueno, hitzak hori jasotzea, no? Pues, nola geuden, babesa gabe, eta, bueno, eta... nola etorriko diren, pues bueno, beste gauzak eta momentuz, bueno, suposatzen da, pues hori ja dagoia plangintza hori aldatzen eta ja jaso duguna, pues izan da hori, pues bueno, egon behar diren, egon behar dira, pues birkolokazioak, prejubilazioa, baina claro, azken finean mamia izango da jakin azken finean, pues bueno, bakoitza pues nola joeten da etzeuruz, no? Zenba diruakin, eta zenba jente birkolokatuko egingo dau, eta nola izango dio, pues egoera hori, eta eta la kondizioak hori, pues a ber nola geratzen diren, azken finean, pues bueno, ni pentsa bitzen dut ez da izango erraxa, no? Mila persona birkolokatu, baina suposatzen da, pues egongo dira tresnak hori, pues bueno, eramateko portu hon batera, suposatzen da.
Bai, hor, Arrasateko taldeak 1000-1200 langileri lana edo erretiro eskainiko diela iragarri zuen eren egun, Lakuako bilerarekin egindako bileraren ostean, birkokatzeak behinbeinekoak edo behinbetikoak izango direla esan zuen, 2000 langile inguru zarete ordea, eta beraz, 500 bat kalean geratuko liratezke, guztientzat ez da izango.
Bai, bueno, suposatzen da, dago 600 persona gutxi gora bera, pues bueno, dago oso 40-15 urtetik aurrera, eta hori izan nahi du, pues bueno, egongo dira, pues bueno, prejubilazioa, bankaina, bara, 40-15 urtekin aurrera, pues claro, nola gauden gure gorea, nola da, oraintze bertan, pues claro, gaude gure soldata jasotzeko, pues bueno, momentuz izaten da, 180. Eta jungo bagina kalera izango zen gure jasoko genuena soldata, 100 del 100 izango zen, osea, dago oso murriztuta geratuko zen gure soldata, bueno, soldatak denak eta claro, pues bueno, suposatzen da pues hori egoerak pues bueno, egon behar ziren pues oso ondo finkatute eta bueno, pues hobetzeko egoerak horiek suposatzen da. Claro, eske momentuz joten bazaraz 45 urtekin kalera eta bakarri jatzen duzun 600-700 no igual agian gutxiago, pues claro.
Hor daude ere inbertsioak,
momentuz, eta bueno, norbera jarrendo indau pues bere aportazioa voluntariak eta abar, pues azken finean, pues bueno, geratuko zen, pues bueno, mundu bat utz totala.
Horre, langileen eskubideak aldarrikatzeko ezakit gunerik baduzuen, okerrez banaiz, orain egunean bai. Arizarete elkartzen ez da?
Bai.
Baina kontutan hartu behar da, kooperatiba izan da, sindikatuak ere zeudela orain arte, ez? Okerrez banaiz, sindikatu figura hori etzan existitzen, eta orain ezakit nola geldituko den, pixka bat gunerik baduzuen langileen eskubideak aldarrikatzeko...
Bueno, nola oso arrarua da gure egorea, pues bueno, dakigu moduan bezala, kooperatiba esaten bazaraz, pues azken finean gu daukagu gure ordezkariek, pues bueno, gu erabaki genuen, pues bueno, norbera bere momentuetan, eta, pero bueno, nola izan dagoen arrarue likidazioa o porrote egin duen fabrika, pues sortu egin daue plataforma bat, socios eta socias afectados, eta bueno, hori ez du esan nahi du azken finean, pues bueno, baita pues gaude harremanak egiten con el Consejo Social eta edozein beste consejo, bueno, edozein beste nola izango nuke nik beste elkarte batekin bai barrukue, baina bueno, momentuz pues bueno, hor dago plataformara hori berria sortu egin dau eta pues egiteko egunero pues bueno, bere ekintzak eta oro zuek esan duzun bezala pues bueno, elkartzeko eta jakitzeko zehatz-mehatz pues haber zer gertatzen dan pues bueno, egun ez egun. Eta bueno, eta baita ere pues bueno, babesteko eta defendatzeko pues norberaren eskubideak. Bai, eta bueno, egiteko baita ere pues apurtz bat indartzeko pues hori eta MCC jakitzeko denok gara bazkideok eta bazkideak eta azken finean pues hori pues bueno, ez hasteko gurekin, claro, zen idun.
Euskal kooperatibagintzaz ere hitz egiten da, honen etorkizunaz, eredua bera zalantzan ote dagoen, askok diote ezetz Euskal kooperatibagintzak jarraitzen duela eta osasuntsu gainera, baina Mondragon taldeak azken urteetan eredu aldaketa bat eman duela, zuko 37 urte egin dituzu bertan, ikusi duzu nolabait eredu aldaketa bat hasieratik onaino?
Bai, guzti zoro erabat, gainera. Bai, ni pertsonalki daukat hipotesis bat, no? Azken finean, bueno, hori ja dago baita ere, ja, kanpuen, ja, zabalduta eta publikoki, bai. Pues azken finean, bueno, nola gaude zartut, un sistema kapitalista, neoliberal, ultranza, pues azken finean, pues, ba, gu baitare zartu ginen hori, pues, la globalizazio, no? Eta, bueno, pues, egun baten, nik ez da, eta azken finean hori da botereko bere erabakixek, no? Pues, bueno, hazi ginen, pues, erosten kanpuen, pues, bueno, pues, suposatzen da, pues, iristeko, pues, beste merkatura eta zabaltzeko gure marka, gure ikuspena, pero azken finean, pues bueno, ni bitik esan dut, azken finean, bueno, begiratu berian dau, askoz gehiago alo mikro, ez da alo makro, no? Eta ni horregeti, pues bueno, ni ja duela pila urte, ja pentsatu nuen azken finean, osea, zertarako, no? Hainbeste inbertsioak egin kanpuen, nola izango zen posible, pues azken finean, como esaten dau erderaz, el pez grande se come al chico. Eta bueno, nietako hori da hipotesis ba, no, azken finean, bueno, jungarelako hain urrin eta bueno, eta nola de motes izan dau posible azken finean, pues bueno, bai, igual pentsatzeko, pues bueno, izango garela numero uno, baina azken finean, pues bueno, izan dau gure porrota izan dau.
Ezakik langileek ere sentitzen duzu izan duzuela ardura zati bat, zezuri irakurtzen genizun zehazki nolabait gauza geizki jartzen hasi zirenean, bai. Ordua nolabait hasi zinetela langile asko jarrera aktibo bat hartzen, ordura arte akaso hain aktibo bat zenuten, bai, eta jarrera bai. Eroso batean egon zinetela, ba, bueno, soldata bat bazen utelako, eta erosotasun bat, eta beraz, bueno, ba, gehiegi kezkatu gabe, baina azken urteetan akaso jarrera aktibogo bat hartu duzuela. Bai. Nolabait sentitzen duzue langileek ardura zati bat izan duzuela?
Bai. Ni egoten entzenien igual beste lankidekin, pues azken finean, pues bueno, hori dago ja onartuta ja, no? Pues bueno, norbera, pues bueno, iezie jaso zuenean beraien soldata, pues azken finean, bueno, zetintzen zen oso erotzoa, no? Azken finean, bueno, hau izango da betirako, beti jaso ingote hori soldata hon bat, norbera bere tokixen, eta bueno, eta gero, pues bueno, dakiko moduan bezala, pues zartxeko la sozia de konsumo, no? Eta pentsatzen, azken finean, pues bueno, izaten banaiz poderoso, oso nire kotzeakin, nire etxe bizitzakin azken finean, pues bueno, utzi inot, bastertu inot beste gauzak, no? Barruko gauzak. Eta ez genukan hori kontzientzia sozial, no? Nire kasuan pertsonalki, eta bueno, eta ni pentsa biten du, pues orokorrean, no? Gauza kondo juten direnean, pues bueno, igual azten duzun oso garbi norzaraz, eta bueno, eta kompromiso hori egiteko, pues igual beste erronkakin, kanpoko erronkakin, eta jakitzeko hori fabrika baita da zuri, eta bueno, eta plutze bat, pues bueno, hartzeko konpromiso hori eta jakitzeko nola erabiltzen dau barruko gauzakin eta existeko, pues bueno, igual, pues bueno, momentu arte, pues igual gure nagusi izan, gure nagusietan existeko erabaki hori, pues bueno, izan bihar ziren, pues bueno, denontzat. Eta hori, pues bueno, iezie, pues izten da oso horrexa eta norbera, pues astu itzen da oso garbi, azken zinean, pues beste munduko gauzaki, no? Eta bueno, sozia de konsumo.
Kooperatibista izatea beraz nolabait zerbait gehiago eskatzen du, ez? Alare, pentsatzen dut ez dela erraza izango, aipatzen ari zara kontsumo gizarte batean bizi gara, kapitalismo basatiaren erdian, eta nolabait korrontaren kontra aritze hori, ba horrek oso jarrera aktiboa eta konstientea eskatuko du.
Bai, lehen esan dute eta bueno, azken finean, pues bueno, egoten bazaraz lekutotan, leku edo toki batean, azken finean jakin inbiozua final, zer den toki hori, no? Eta gure kasuetan, pues bueno, zen gure fabrika, norbera zen ebazkide bat, eta bueno, beharrezkoa zen, pues norbera zein du, eta babestu eta bueno, pues bueno, hori izan edo azken finean, pues konpromiso bat hartu behar genuelako, pues bueno, ez hartu genuen eta pues bueno, edakioz polvos estos lo suposatzen da, no? Eta konpromiso pues gauza denetarako ez bakarri, pues bueno, egoten bazaraz lantoki batean baita ere hori pues esan edo dauka harremana kanpuan baita ere eta kontzienteki izateko eta jakitzeko pues norbera nola bideratzeko bere bizitza putzu ba, no? Emateko pues bueno, aberastatzeko bere bizitza. Eta hori, pues bueno, suposatzen da izango zen, pues hori, pues bueno, junelan tokira eta sentitu, no? Norbera lekuan nundagoena sentitu hori, sentitu eta konpromiso hartu, no? Kudeatzeko norbera bere bizitza eta bizitza zaten bada, pues 24 orduko egunez dauzkana, pues bueno, sortzi dakigo moduan bezala egoten gara lanien, pues lanien zaten da, pues, osea, zati oso garrantzitsua norbera kudeatzeko eta jakitzeko, pues azken finean egoten badau erabakixak oso garrantzitsua, pues parte hartu ez utzi bere konpromisoa beste eskua, no? Beste eskuan, e, claro, eta hori, pues esan edu azken finean, pues bueno, ez dakizu, pues nundi dator gero gauzak, no? Nola gertatu egin dau.
Esaten ari zara pixka bat, baina bueno, ikusita 18 urterekin hasi zinela zu Fagorren lanean, 37 urte egin dituzu bertan, bazkide bezala, eta ikusitako guztia ikusita eta orain gertatzen ari dena, pixkanaka erortzen duala Fagorretxe tresnak, zein irakaspen ateratzen duzuzuk pertsonalki guzti honetatik?
Hombre, egoten badau katarsis bat, bueno, gaur justo irakurrin jot egunkarian, justo, pues, hau, bueno, hau krisis emoten badau gure gizarteari eta norberari, katarsis bat eta jakitzeko hori kooperatibo baloreak berriro berrizpiztu, pues izango zen, pues bueno, jakitzeko, bueno, ikasgai hartzeko, no, krisis honetatik, eta izaten badao horretarako, pues bueno, bienvenido. Baina bueno, ni pentsatu itzen do azken finean, pues bueno, erabaki genun nola esango nuke ni, no, azken finean, pues bueno, osea, berriro bespertzeko baloreak hori hasieran hartu zutenean, no, gure
sorrerako
bai, eta gure sortzileak, no? Azken finean, pues bueno, hori, pues bueno, jakin azken finean egon behar da muga bat soldata artean, jakin behar da norber pertsona balore hartu virtuz izango baliz bezala, no? Jakitzeok azken finean, osea, nola kudeatu esparru hori, pues bueno, eta hori dator hitzako supotoleak, solidaridad, eta empatia, eta bueno, beste virtudea, pues bueno, jakitzeko eta horretarako balio bada, pues bueno, bienvenido, bai, pero bueno, eta hori, bueno, ni pentsatu itzen do, claro, gaude 2011 urtean eta hori, pues bueno, asko aldatu egin ja, no, hasiratik kooperatiba hasiratik hori balorea, pues egon dau nola esango nuke nik, no, egon dau una transformación oso potoloa egonda, no, azken finean, pues bueno, bai, dago kartela hor kanpuen jarrita, sociedad cooperativa, baina bueno, gaude sartuta en un sistema capitalista eta hori azken finean bihurtu indau, azken finean, pues izango baliz bezala, pues un sistema económico eta un sistema económico injusto eta ez dauka baloreak, inungo baloreak ez dakar beren pentsumendeoekin, eta bueno, pues azken finean, pues bueno, izan behar da norbera jakitzeko eta berriro, no, berriro iristeko hasierako baloreak hartzeko, no, eta bueno, pues berriro ez egoera hau, pues bueno, ez etortzeko, errepikatzeko, bai.
Ba, eskertzen dizugu, Juan Antonio bai. Taiedo Tatxo, bezala ezaguna, Fagorretxe tresnetako bazkideetako bat, 37 urte egin dituzuna bertan, mi esker, hemen egoteagatik, zure ekarpena egiteagatik, eta ia emaitza eta bukara duin bat izaten duen gai honek.
Mi esker zuei.